Halk Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihbaratlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
dergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
İstəyirəm ki, valideynlərin asılı olmayım. İstəyirəm ki, öz evim olsun. Universitetə qəbul olmaqla elə bil ki, valideynlərimizin nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmiş.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmoba qoşul, bir istəmiz ol. Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlık Radyosu'nda gençler için hususi veriliş.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişli təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində hansı mövzulardan danışacağıq? Birinci saatda mövzumuz qarlı şaxtalı hava hansı problemləri üzə çıxarıb? Bu barədədir ekspertlər Abil Bayramov və Aytəkin İmranova problemlərin və onların həlli yollarından danışacaqlar. İkinci saatda isə 3 illik NİDA haqqı danışacağıq. NİDA vətəndaş hərəkatının keçdiyi yol və məramları barədə suallara təşkilatın idarə heyətinin üzvü Turqut Əmbər cavab verəcək. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. efret@azadlikradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi hal-hazırda peyçilərdə, Türksatda və Hotbird eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi hazırda canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarını sabah Hotbird peyçində yayımlanan RTV kanalında yenidən izləmək imkanını əldə edəcəksiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Və qonaqlarımızdan Aytəkin İmranova studiyamızdadır. Xoş gəlmişsiniz Aytəkin xanım studiyamıza. Belə qarlı şaxtalı havada imkan tapıb gəldiyiniz üçün bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Və dinləyicilərimizə demək istəyirəm ki, əziz dinləyicilər, qarlı şaxtalı hava sizə hansı problemləri gətirib? Lütfən bu barədə hazırda, yəni yazın ki, bu efirdə səsləndirilsin və yaxud da ki, efirə qoşula bilərsiniz. Birbaşa olaraq zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından. Hazırda 436-77-42 nömrə açıqdır. SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. efret@azadlikradiosu.az elektron ünvanınıza yazın ki, bilək qarlı şaxtalı havalarda hansı problemləri yaşayırsınız. Aytəkin xanım, siz hansı problemləri yaşayırsınız bir vətəndaş olaraq?
Bir vətəndaş olaraq birinci nömrədə yəqin ki, yollar. Yəni ki, indi rayonla rayona yəqin ki, burada insan faktoru da rolu var, müəyyən bir, məsələn, harada yerləşdiyin də rolu var. Yəni ki, məsələn, mən sayıram ki, biraz o Binəqədi rayon, harada ki, biz məskunlaşmışıq, orada qismən demək olar ki, müqayisədə indi Bakı kəndlərindən və s. deyilən ərazilərə qaz, işıq, yəni, necə deyim, ilk səviyyədə demək olar ki, ciddi problem yoxdur, nə mənada? Deməli, bir dəfə bizim bu bir neçə texnika xarab olanda, usta gələndə belə bəlli oldu ki, yəni biz də onu təsadüfən örgəndik ki, yəni cərəyan 220 əvəzinə 250-dir. Yəni bir çox hər gün demək olar ki, lampalar yanır, texnika bir nə olur. Yəni biz siz burada bir çox məsələ var. Yəni o deyilən kimi ki, saatlarla işıq qaz yoxdur. Yəni o yoxdur. Amma yəni bizdə deyirəm, amma şəhər ərzində təbii ki, internetdən müəyyən bir xəbərlərdən və s. görürük ki, yəni saatlarla elə bir ki, bütün o qaz sistemi, məsəl üçün energetika elə bir ki, bütün o təmir işləri ancaq qışı gözləyirmiş. Yəni hamı bilir ki, heç olmasa məişət səviyyəsində də insan qışa hazırlaşanda müəyyən işləri o fəsildən əvvəl gəlməmişdən görür. Amma ki, hətta məsələn dekabr ayında demək olar ki, 2 gündən, 3 gündən bir oldu ki, davamlı olaraq 4-5 gün qaz gəlmədi. Yəni səhərdən axşama kadar bir var bir neçə saat. Bir də var ki, səhər saat 9-dan elə bir iş rejimi kimi. Axşam saat 6-ya qədər. Və soruşanda deyirlər təmir. Yəni bu təmirdirsə bu qədər 1 saat olar, nəsə bir qəza xidmətçisə məsəl üçün bir hadisə baş veribsə yarım saat olar və s. Yəni hamı kimi biz də birbaşa bütün bu problemləri yaşayırıq, amma bir müsbət məsəl üçün mən saydığım budur ki, bəzi ərazilərə istilik sistemi bərpa eləyiblər, düzdür o köhnə texnologiyanı vurub dağıda və s. və s. amma ki hər nə, yəni ekoloji olaraq binanın özündə darmadağın demək olar ki, biz nətərdə bir mövzunu qoyub birindən gedir. Yəni bu boydakı vəsaitlər ayrılır dediyi kimi, hamı da bilir ki, ayrılır. Və bu vəsaitlərin müqabilində, yəni keyfiyyət bu dərəcə belə olmalıdır. Yəni baxanda görsən ki, o adamları da günahlandırmaq olmur ki, rusun sözü dapatopni, yəni ki, hansı dövrün texnoloji alətləri ilə onlar işləyirlər. Yəni mən fikirləşirəm ki, o vəsait qoyuluşu var da sahələrdə. Yəni biz hamımız o universitetdə hər bir sahələrdə bütün ixtisaslar üzrə keçmişik ki, yəni müəyyən bir dövrüyə, yeni texnologiyalara, yeni məsələn avadan bu qoyulmalıdır ki, bu gecənin ortasında, qışın ortasında bu şey verməsinlər. İkincisi də ki, nəzarət tamamilə olunmur. Nə mənada? Bu müqavilə bağlanır, işıq, su və s. Qaz. Burada bu sahələr monopolistlər denən, yəni vətəndaşın tamamilə orada hansı bir maddəyə müdaxilə eləmək, onu dəyişməyə, nə isə yoxlama, heç bir hüququ yoxdur. Yəni, Azərbaycan vətəndaşı elə bir ki, kölə, hansı bir gettada, rezervasiyada və s. Yəni, nə mənadır? Onun söz sahibi deyil ki, nə isə dəyişsin. Yəni, orada birinci şərt nədir? Davamlı ardıcıl verilməsi müqavilədə. Davamlı ardıcıl nə qaz, nə işıq verilmir. Yəni, arada gözləyəm bir şəraitdə. Kompüterdə hansısa bir iş görürsən və birdən işıq keçir və 2 saatdan sonra bir kəllədə bir saada veririk də. Amma ki, o iş batır. Yəni, bizim o hüquq sistemimiz odur ki, o cərimələrlə, məsələn, vətəndaş, məhkəmələrlə, onlardan o yanan avadanlığın heç nə sübut eləmək olmur. Yəni, zəng eləyirsən qəza xidmətinə, birincisi götürmürlər saatlarla. İkincisi götürəndə də adamı borçlu çıxardır. Yəni ki, o nə danışırsınız? Bir dənə sizdən gəlib bu xəbər və s. Yəni, bu sistem demək olar ki, normal işləmir. Ən yaxşı yerlərdə biləm, yəni mən sayıram. Bir də deyim ki, yollar niyə? Yəni, bilsiniz, bir də olur ki, məsələn, hansısa küçələri təmizləyiblər. Amma dayanacağa keçmək bir 10 metrə məsafə var, 10 metrə məsafəni heç çürü. Yəni, xüsusi o geyim tərzi olmadan keçmək mümkündür. Yəni, yolların o düzgün asfaltın keyfiyyətsizliyi, o kanalizasiya, o yağış axan suların axmağa bir sistemi olması, kanalizasiya işləməməsi. Bir də görsən ki, məsələn, gecə buz bağladı. Niyə buz bağladı? Nəqə ki, həyət o düz xət əvəzinə bir 45 dərəcə bəlkə də müəyyən bir bucaqda asfaltlanıbdır. Yəni, adicə evdə də işləyəndə bu nivelir deyir bir alət var ki, baxırlar ki, yəni hamar olsun da bir sahə. Yəni, onu heç bir mütəxəssis olmayan da bilir. Mən çox təcrübəm ki, yəni, ən böyük vəsait qoyulan, kapital qoyulan sahələrdən də biri yol təsərrüfatıdır. Ən böyük. Yəni, ordudur, yol təsərrüfatıdır və s. Yəni ki, ən böyük büdcədə götürüləndə. Yəni, yolların bu dərəcədə belə bərbad olması və ona görə nəqliyyatdan işə çata bilmirlər, gedə bilmirlər, tıxacılar, buz bağlayır, yollar təmizlənmir. Yəni ki, bu
su, qaz və işıq problemindən anladım ki, çox giləyilisiniz.
Yox, su gəlir. Yəni ki, mən şəxsən məndən söhbət getsə. Yəni ki, bizdə su gəlir, qaz da gəlir, işıq da. Dediyim ki, bilsiniz nətərdir? Biz artıq Azərbaycan vətəndaşı elə bir ki, sevinirik ən adi bir şeylərə də. Artıq onun keyfiyyətindən söhbət getmir. Yəni, qaz gəlir, onun tərkibi nədən ibarətdir. Bir də görürsünüz ki, bilsiniz qaz dayanır və verəndə yarım saat onu yandırmaq olmur. Fışıltı ilə hava gəlir. bilir və dəfələrlə müraciət eləmişəm. Mən şəxsən özüm sayıram ki, bu təhlükəli görürsünüz nə qədər hadisələr baş verir, yəni evlər partı insanlar. Yəni bunun nə ekoloji təşkilatlar, yəni kütləvi də gərək o yoxlamalar aparasın. Nə də ki bizim gəndə deyirəm bir hüquqi sistem odur ki, bizə tərkibin versin, yəni keyfiyyətli xidmətdən gedirik. Haradasa nəsə bir xidmət göstərirlər. Amma keyfiyyətli xidmət ki, biz istifadə edirik. Mənə çox maraqlıdır ki, məsələn, daima 2 gündən bir mövzu dönərlərin standarta uyğun, halalların standarta uyğun olmamaq, saysızqaların və s. və s. Yəni ki, desinlər ki, biz nəfəs aldığımız hava standarta uyğundur, nə qədər çirklik faizidir. Biz istifadə elədiyimiz enerji deyilən kimi, gəndə deyirəm, ardıcıl, fasiləsiz və eyni cərəyan verilməlidir. Yəni, bu yanır, xarab olur. Niyə görə, məsələn, deyirlər, naqillərdə qısa qapanma, 2 dəqiqədən bir evlər yanır. Yəni, biz hamımız bilirik ki, bu qaz indidir Azərbaycanda, elektrik enerji yəqin ki, bir illər boyudur. Yəni, belə bir kütləvi hallar yoxudur. Mən bilməm, fövqəladə hallar daima deyir ki, araşdırırlar və onların nəticəsi nəsə ictimaiyyətə çatdırılmır ki, bunların səbəbi nə oldu? Nə oldu ki, naqillər hamısı birdən öz-özünə alışdı, yanda evdə adam olmuyor, işıqdan istifadə olunmuyor. Yəni ki, bu insan həyatlarıdır. Mən sayım ki, bu olduqca ciddi. Yəni, biz insan haqlarından çox danışırıq, amma ki, bu məişət səviyyəsində insan haqları. Yəni, birinci yaşamaq hüququdur. Yəni, bu yaşamaq hüququ insanın hər bir saniyədə, yəni, bu görürsünüz ki, yıxıldılar, sürüşdülər, başı deyildi, öldü. Yəni, kimdir bunlara cavab deyil? Yəni, o məsuliyyətsizlik bir sistemi yaranır.
Yeri gəmişəm, son məlumatlara görə bu gecə 3 nəfər donvurmadan dünyasını dəyişib və son şaxtalı hava ilə bağlı da, yəni, bir neçə gün ərzində baş verən şaxtalı havalarla bağlı da, hər gün yıxılma və eyni zamanda başı
xəsarət deyərək
dünyasını dəyişmə faktları qeydə alınıb və yeri gəlmişkən ötən gün yazılanlara görə, mətbuatın yazdığına görə bunlardan biri hətta deputatlardan birinin yaxın qohumlarından biriymiş. Və digər ekspert Abil Bayramov telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir. Abil bəy, salamlayırıq sizi də.
Hər vaxtınız xeyir.
Abil bəy, siz hansı problemləri yaşayırsınız?
Əslində, yəni bizim bütün Bakı sakinlərinin yaşadığı problemlər oxşardır. Elə də böyük fərqlər yoxdur təbii ki. Mən elə gəlir ki, burada əsas problemlərdən biri şəhər idarə etməsi ilə bağlıdır. Biz ki, Bakı ölkənin ən böyük şəhəridir, bir aqlomerasiyadır və Bakı özündə çoxsaylı inzibati ərazi vahidlərini birləşdirir. 12 rayondan və kənd və qəsəbələrdən ibarətdir. Bu ərazi vahidlərinin hər biri isə bir-birinə sıx infrastruktur telləri ilə bağlıdır. İdarə etmədə vahidlik, onlar arasında əlaqələndirmə təmin olunmadıqda şəhər təsərrüfatının idarə olunmasında pərakəndəlik və xaos yaranır. Çünki paytaxt şəhəri mürəkkəb və daim inkişaf edən bir mexanizmdir. Və belə bir mexanizm olduğuna görə də razılaşdırılmış hansısa strateji olmayanda nəticələrin aradan qaldırılması çox böyük resurslar hesabına başa gəlir. Ona görə də nə qədər ki seçili qurumlar yaradılmayıb bütün Bakı şəhərini əhatə edən və hər hansı hesabatlı idarə etmə qurumu yoxdur, bu problemlər təbii ki davam edəcək. Bilirsiniz ki, Bakı şəhər icra hakimiyyəti bu təyinatlı bir strukturdur və onun hansısa vətəndaşlar qarşısında ciddi bir hesabatlıq mexanizmləri müəyyən olunmayıb, o baxımdan nə qədər ki, bütün şəhər miqyasını əhatə edən vahid idarə etmə sistemi və seçkili bir qurumun yaradılmadığı halda bu problemlər təbii ki, davam edəcək.
Yəni, bütün günahlar, belə deyək, Dabil bəy, Bakı şəhər icra hakimiyyətindədirmi? Misal üçün, elektrik enerjisinin kəsilməsi və yaxud da ki, qazın saatlarla verilməməsi, bunlar da onun günahıdırmı?
Təbii ki, yəni, bunların hamısı sosial xidmət sferaları ilə bağlı məsələdir. Yəni, söhbət eşdə bütün, belə deyək, səbəblərin Bakı şəhər icra hakimiyyəti ilə izah olunmasından getmir. Söhbət sadəcə olaraq şəhərin vahid orqanizm kimi uyğun dünya təcrübəsində sınaqdan çıxmış idarə etmə sisteminin qurulmasından gedir. Nə qədər ki, belə sistem qurulmayıb, Bakı şəhər icra hakimiyyəti nə qədər təşəbbüs göstərsə də təbii ki, bu problemlərin aradan qaldırılması imkanına malik olmayacaq. Bilirsiniz, əslində bunu ilə bağlı çoxsaylı beynəlxalq sənədlər də var. Məsələn, tutaq ki, Avropa Şurasının 133 saylı tövsiyəsi var paytaxt şəhərlərinin idarə olunması ilə bağlı. O tövsiyədə göstərilir ki, paytaxt şəhərlərinə elə şərait yaradılmalı, elə səviyyədə resurslar təqdim olunmalıdır ki, onlar öz administrativ funksiyalarını müstəqil həyata keçirə bilsinlər. Və həmin tövsiyədə qeyd olunur ki, istənilən paytaxt şəhərinin idarə olunmasının əsas şərtlərindən biri vətəndaşların qərar qəbulu prosesində iştirakının təmin olunmasıdır. Yəni, hal-hazırda belə bir mexanizm fəaliyyət göstərmir. Və yaxud da başqa bir tövsiyə var, 2007-ci ildə qəbul olunmuş paytaxt şəhərlərinin statusu haqqında 219 saylı tövsiyədir. Və həmin tövsiyədə də qeyd olunur ki, mərkəzi hökumətin nəzarəti altında olan qurumlar paytaxtın yerli özündarı qurumlarının fəaliyyətini kompensasiya edə bilməz. Yəni, başlıca problemlər idarə etmə ilə bağlıdır və şəhərin idarə etmə sistemi dəyişməyənə qədər mövcud problemləri həll etmək mümkün olmayacaq. O cümlədən işıq problemi, qaz problemi, yol problemi, kanalizasiya problemi və s.
Buyurun, Aytəkin xanım, sizin fikrinizə eşitdik.
Yəni, təbii ki, bu müddəaların əksəriyyəti ilə razıyam. Ona görə ki, Azərbaycanın həm də öhdəliklərindən də biri də o idi ki, yəni ki, bilirsiniz, hamısı indi deyildi də ki, şəhər bələdiyyəsi yoxdur və növbəti ildə bələdiyyə seçkiləri gəlir. Bunun məsələni bir də qabartmaq, ola bilər bu kampaniya kimi müəyyən bir qüsurlara da o diqqəti cəlb eləmək üçün istifadə eləmək olar. Amma ki, indi olan bələdiyyələr var, məsələn, başqa şəhərlərdə. Nə qədər onlar hesabatlıdırlar, nə qədər onlar vətəndaşların qarşısında məlumat verirlər və onların
nə iş görürlər.
Axı o bir başqa, yəni o deyilən kimi o sistem, idarəçilik sistemi niyə? O iş görmək üçün onun səlahiyyətləri ayrılmalıdır. İndi icra hakimiyyətinin məsəl üçün publikatdır.
Yəni, heç bir səlahiyyəti yoxdur belə.
Çox hazır, məsələn, vergilər, müəyyən vergilər ayrılmalıdır ki, bunlar özləri toplaya bilsin və vəsaitləri ondan xərclənsin. Vəsairə vəsairə. Bilirsiniz, bu sistemsizlik ümumiyyətlə bir dənə şəhər idarəçiliyində yox. Yəni, bir paralel strukturlar, yəni bir sahəyə bir də görməsən ki, kimdir bunun sahibi? Bir koordinasiyanın olmaması, rabitənin dövlət strukturları ilə. Baxın, məsələn, işıq, qaz, su, o qazır, onun xəttini qırır, bu bir yerdə 3-4 dəfə neyinir? Yəni, bu vəsaitlər gedir. Nə baxsa, hansısa bir qurum rəsmən o vəsaitləri ödəsə öz cibindən. Ona görə ki, o sizin bizim vəsaitlərdə hansı ki, bizə çatmır. Sonra pensiyalar artımında, əlillərə bir vəsaitlər veriləndə və s. Sonra da ki, bu monopoliyanın çox böyük bəyək dediyim kimi rolu var. Ona görə ki, monopolist, yəni şərtləri diktə eləyir və anti-monopoliya, yəni haqsız rəqabətə qarşı, monopoliya qarşı qanunlar var Azərbaycanda, amma ki, təbii ki, onların heç bir demək olur. Sonra ki, aşkarlıq, şəffaflıq, yəni müəyyən bir işləri, müəyyən tenderlərdə hansısa bir firmalar görsən icra eləyirlər, hava oldu o tenderlər, hansı keyfiyyətlə firmalar ora qatıldı. Nəyə görə ona üstünlük verdi, kim dəyərləndirdi və s. Bilirsiniz, bu ümumiyyətlə idarəçiliyin problemidir ölkədə, yəni ki, bir dənə şəhərdə deyil. İkinci şəhər icra hakimi lazımınca vəsaitlər. Yəni, biz bildiyimiz, eşitdiyimiz, büdcədən oxunur, olduq üçün böyük vəsaitlərdən söhbət gedir. Küçələrin qazıma, divarların qaşıma, lazımlı, lazımsız, bilirsiniz nətərdir. Bu, indi orada ondan da başqa, məsələn, vətəndaşların qəbuluna.
Yüzlük çəkirlər sonra həmin
bəli, asfalt deyir, sonra binanı təmir edir, neçə milyonluq sonra sökür. Bu keçən o bir qış bulvarında həmin o sökülən indiki binalar, hamısı ki o Heydər Əli prospektində, hamısı ki, onlar hamısı üzlük çəkilib təmir olmuş binalardır. Yəni birdən mi fikrinizə gəlir? Yəni plansız, bilirsiniz, o dərəcədə plansız ki, yəni 3 illik, 5 illik, 20 illik, nə bilim 50 illik planlar olur ki, məsələn inkişaf bizdə kampaniya xaraq hər bir şey kimsə bu yoldan keçəcək. Hardasa bu oyunlar keçiriləcək. Hansısa bir nə bilim nə Eurovision, Olimpiya oyunları, Avropa oyunları və s. şəhər darmadağın olur, küçələrə yəni bu vəsait, bu bir dənə 3 binanı bildiyiniz kimi bu yaxında söhbət getdik, yəni satışa çıxanı 400 neçə milyona.
450 milyon.
Bəli, yəni indi o vacib, bizdə artıq milyonlar belə havada oynayır da, o qədər dəyəri də yoxdur. Yəni bu binaların hər birinin bir neçə milyon dəyəri var söküləndə və s. Yəni bilirsiniz ki, biz dərdimizi başlayandadır danışmağa, artıq deyir o bir şey tapmırıq ki, nəyə. Sonradakı, yəni bu bələdiyyə sistemi, biz... O, gəndə evdə də olur ki, məsələn, səlahiyyət, məsələn, qaynana gəlin. Hər öz yerində ən adi ibtidai məsələdir. Bizdə icra hakimiyyətləri bütün hakimiyyətlərin üstündə üstün hakimiyyətlidir. Məhkəmə hakimiyyətində, parlament, məsələn, qanunverici hakimiyyətdə. Yəni ki, bu mümkün olan bir şeydir və onda nə idarə etmə, nə heç nə. Əgər hakim də təyinatla, məsələn, bilirsiniz ki, bir çox ölkədə nə qədər demokratikləşmə ölçüsü vahidi kimi ki, nə qədər çox vəzifə seçkidən keçir.
Bəli.
Yəni, hətta bəzən, məsələn, təhsil, məsələn, Amerikada bəli, ərazi bölünür təhsil sahələri üzrə, məsələn, hansı ki, o məktəblər uşaqlar və orada seçki keçilir onu dairələm. Yəni, hüquq orqanlarına qədər və s. Biz nətədir? Biz bilməm, biz get-gedə yuvarlanırıq hansısa keçmişəyə, inkişaf eləmək əvəzinə, ona görə də problemlərimiz üst-üstə baxmayaraq ki, bu qədər vəsaitlər. İndi bəzən o çox düzgün olmayan bir müqayisə gedir ki, 10 il əvvəl elə idi, 20 il əvvəl indi nədir? Axı bu, nəzərə almaz ki, bu milyardlar gəldi, yəni bu neft pulları və bunlar darmadağın oldu, bunlar gələcəyə qoyulan bir kapital olmalıdır inkişaf üçün. Yəni bu deyilənlərlə də razıyam, əlavə də bir başqa maddələr, məsəl üçün birdən şəhər idarə etmədədir ki, məsəl Orkus konvensiyası deyirlər ətraf mühitin formalaşması, amma orada şəhərlərdə mədəni mühit, yəni şəhər mühitidir. Vətəndaşın birbaşa iştirakı, vətəndaş qərarının qəbuluna cəlb olunması, nəyinki məlumatlanması, cəlb olunması. Bizim vətəndaş hanı, yazıq vətəndaş bir dənə ağzını açanda onu ya ən yaxşı variantda ağzından vururlar, ən pis variantda da tutub basırlar.
Sosial şəbəkələr yəqin ki, izləyirsiniz, sosial şəbəkələrdə də bu qarlı şaxtalı havalarla bağlı statuslar və yaxud da ki, şəkillər falan hamı paylaşır, hamı öz dərdindən danışır, biri qazdan, biri işıqdan, biri sudan, kombilərin partlamasından. Hətta bu gözüm sataşdı sosial şəbəkədə Xırdalanda çəkilmiş şəkil idi, evdə su gəlmədiyindən həyətdən qarı toplayıb vanna ilə gətirib onu yəni vedrə-vedrə qızdırıb su kimi istifadə edib.
Tarixdə onu deyirlər natural təsərrüfat, yəni ibtidai icma quruluşu vaxtı insan hər bir şeyi özü istehsal eləyirdi, nəyə də eləyə bilmirdi, mübadilə eləyirdi. Yəni ki biz hər bir ağzımıza məsələn o gün gördünüz ki Alim Qasımov da indi xaricdən
yəni,
də
yəqin
ailəsini eşidib ki, yəni indi dedi ki, bəy xanımı ki, özü Almaniyadadır. Yəqin də evdən eşidib ki, uşaqlar, böyüklər hamısı donurlar, yazıq indi orada narahatdır. Yəni onu boşda çıxartdılar ki, generatoru və xanım da dedi ki, yaxşı biz generatoru dəyişməli idik, biz başqa bütün kənd necə? Yəni axı mümkündür ki, Azərbaycan vətəndaşı bütün sahə üzrə mütəxəssis olsun,
Bakının hər şeyə məşğul olsun. Bakının düz böyründə Güzdək qəsəbəsi, o qədər də uzaqda olmayan, yəni yarım saatlıq yoldur Güzdək qəsəbəsi. Oradan dad eləyir insanlar ki, biz donuruq bizə kömək edin, hətta bu çağırışı Alim Qasımov Azərbaycanın xalq artisti.
Bəli, rayonlarda indi təsəvvür edin ki, bu saat, o deyir bizim bədbəxt pensiyaçı, hansı ki bu maddi dəyərlərin hamısı onların zəhməti hesabına yaranıb ki, indi mənimsənilir. Onlar 100 manat, 150 manat, 200 manat, ən azı bu saat indi qazla olar da, qaz peşləri ilə qızdırırlar. Ayda 40-50 manat bu qışda, bu ancaq qaza, işığı da var, suyu da var və s. başqa bir şey. Bu insanlar öz fiziki mövcudluğunu saxlamaq üçün. Yəni bu məcburdurlar. Bəs bunlar nə yesinlər, nə içsinlər, nə geyinsinlər, dərmana nə sərf eləsinlər. Biz tamamilə bu qanundan da başqa bir ədalət də məsələsi var. Yəni heç qanunlara riayət olunmur, o da qalmış ki ədalətdə. Yəni bilirsiniz nətərdə indi deyəcəklər ki, ancaq tənqid edilir vəsə. Mən məsələn sayıram ki, bir çox idarələrdə elədir, elə xaricdə də elədir. Yəni əvvəllər də elədir. Hər idarənin özünü. Bax indi deyir ki, istifadə qalxdı nə qədər faiz. Xətlər sıradan çıxdı və bilmirsiniz ki, qışda qalxacaq. Yəni, bilmirsiniz ki, bunların özlərin tərkibində bir, deməyim, elmi tədqiqatı institutu, müəyyən bir elmi qurumlar olmalıdır hesabatlar aparan ki, 10 dərəcə qalxanda temperatur, məsələn, nə qədər istifadə qalxır, məsələn, külək olanda nə olur, o rəqəmlər statistik olmalıdır burada. Bunlarda force major şərait üçün müəyyən bir təhlükəsizlik tədbirləri olmalıdır, müəyyən bir hansısa, məsələn, şəhərdə bir də görsünüz, mən dəhşətə gəlirəm ki, metro, məsələn, toneldə necə qala bilər? Bəs bu metronun bu boyda ki, milyonlar orada dövriyədə gedir, əhali nə qədər o vəsait qoyur? Yəni, bunun bir generatorları özünün avtonom o enerji sistemi yoxdur mu ki, bu qədər heç nədən, heç bir səbəbsiz insanlar orada psixiki gərginlik keçirirlər, xəstəliyi var, nəfəsi çatışmayan var. İndi Allah soruşdurur arada bir, amma görürsünüz, dalbadal bir neçə ay, dalbadal metroda ölüm hadisəli oldu. Yəni bu gərginlik şəraitində bu insan bədbəxt niyə yaşamalıdır?
Və Abil bəy, mən misalları çəkdim sosial şəbəkələrdə insanların şikayətləri barəsində. Niyə insanlar bu problemləri hər il Azərbaycanda yaşamalı olurlar? Nədir bunun səbəbi?
Bunun əsas səbəbi mən yenə də qeyd eləmək istəyirəm ki, yerli idarə etmə sistemi ilə bağlıdır. Nə qədər ki, Azərbaycanda yerli özündarə sistemi inkişaf eləməyib, yerli idarə etmədə paralelli hökum sürür, bəyə xanımın qeyd elədiyi kimi, paralel strukturlar fəaliyyət göstərir və infrastrukturları dominantlıq eləyir.
Abil bəy, amma bir şey də deyim də, bu yerli idarə etmə ilə bağlı ekspertlər tez-tez bu məsələni qaldırırlar ki, seçkili idarə etmə olmalıdır və onlar öz məsuliyyətini başa düşməlidirlər. Bunu bildik. Bunu bir kənara qoyaq. Amma indiki icra sistemlərinə də mənə elə gəlir ki, şəhər infrastrukturu üçün kifayət qədər pul ayrılır büdcədən. Niyə bəs bu problemlər?
Aydın məsələdir. Kifayət qədər pul ayrılır, amma həmin qurumlar hesabatlı olmadığına görə, məhz vətəndaşlar qarşısında hesabatlı olmadığına görə o pullar israf olunur. Bilirsiniz, bu artıq dünya təcrübəsində sınaqdan çıxmış belə deyək, məsələdir ki, nə qədər ki idarə etmə strukturları, qurumları vətəndaşlar qarşısında hesabatlı deyil, onların fəaliyyətinə nəzarət mexanizmləri yoxdur. Orada artıq ictimai vəsaitlərin sərf olunmasına nəzarət imkanları itir. Söhbət ondan gedir ki, bu problem tək Bakı şəhəri üçün aktual deyil ki, ölkənin bütün regionları üçün aktualdır ki, vətəndaşlar keyfiyyətli ictimai xidmətlər ala bilmirlər. Ona görə ala bilmirlər ki, səlahiyyətlər əsas etibarilə icra strukturlarının əlindədir, yerli özündarə qurumları olan bələdiyyələrin kifayət qədər səlahiyyətləri yoxdur. Konkret bələdiyyələrin hansı səlahiyyətləri var? Bələdiyyələrin səlahiyyətləri yas mərasimlərinin təşkilidir, qəbristanlıqların saxlanmasıdır. Bir də yollar, məhəllə daxili yollar onların səlahiyyətinə verilib. Onun da belə deyə, məhəllə daxili yolların təmiri, əsaslı təmiri kifayət qədər böyük vəsait tələb elədiyinə görə bələdiyyələr bu səlahiyyətin öhdəsindən gələ bilmir.
Bəs onda icra strukturları niyə havayı maaş alır, belə deyək də, niyə yəni öz işlərini görmürlərsə və hesabatlıq tutalım ki, yoxdur, amma bir məsuliyyət hissi olmalıdırlar ki, mən burdan pul alıramsa, pul qazanıramsa və yaxud da ki, əmək haqqı alıramsa, mənim də bir məsuliyyətim var, mən də hansısa bir iş görməliyəm. Bunların da hesabat verməli olduğu laf tutalım ki, cəmiyyət deyilsə, hansısa bir orqanlar var. Yəni, belə dolaşıq şəkil alır. Onlar niyə məsuliyyətini hiss etmirlər ki?
O artıq sual mənə ünvanlanmamalı.
Və yaxud da ki, yuxarı rəhbərlik niyə onlardan özləri soruşmurlar ki, hansı işlər görmüşsünüz, biz bu quşa niyə hazır deyilsiniz?
Nəzarət yoxdur.
Təbiidir, çox maraqlı sualdır və təbii ki, onların hesabat verməli olduğu yuxarı strukturlar var. Tabiətlik qaydasında yuxarı strukturlar. Artıq onlar o məsuliyyəti tələb eləməlidirlər bu idra strukturlarla. Mənim də deməyim ondan ibarətdir ki, nə qədər ki həmin strukturlar, icra strukturları, vətəndaşların bizim qarşımızda hesabatlı olmayacaqlar, bu suallar aktuallığını saxlayacaq. Adi elementar məişət tullantılarının toplanması nəqli səlahiyyətləri icra strukturlarının əlindədir. Toplanırmı vaxtı vaxtında? Və siz gedib onu həmin icra strukturlarından tələb eləyə bilirsinizmi? Biz bunu tələb eləyə bilirikmi? Tələb eləyə bilmirik, çünki onları biz formalaşdırmamışıq, biz seçməmişik. Bu qurumlar təyinatla formalaşıb. Demək istədiyim ondan ibarətdir ki, əgər yerli idarə etmə strukturları əhali tərəfindən formalaşdırılan və kifayət qədər yerli ictimai xidmətləri göstərmək səlahiyyətinə malik olan qurumlar olsalar, onda bəli. Bu problemlərin böyük əksəriyyəti ilə biz rastlaşmarıq.
Buyurun Akif xanım, nə siz demək istəyirsiniz?
Vallahi bir vaxt demək istəyirdim, yəni hesabatlılıq deyəndə elə sonra dedi ki, yəni nəzarət kimsə qarşısında hesabatlıq onu təyin edən orqanın qarşısında nəsə, amma ki burada gələndə növbəti bir məsələ çıxır ortalığa. Yəni ki, bir başqa əlavə də olaraq, yəni seçkili orqanlar var, özünüz bildiyiniz ki, Milli Məclis və s. Nə qədər hesabatlıdırlar, nə qədər vətəndaş onların orada səs verməsinə və ya hansısa tövsiyə ilə, fikirlə çıxış eləməsinə təsir eləyə bilir, nə qədər onlar eşidirlər onları seçən vətəndaş, nə qədər onlar seçiliblər, nə qədər seçiliblər.
Abil bəy, söz verəcəyəm.
Bəli, nə qədər seçiliblər onlar, onunla görə biz görürsünüz, mövzu gətirir, gəlir azad ədalətli seçki, nə qədər onlar seçkili və təmsil edirlər seçdikləri orqanı və onlardan ehtiyat edirlər ki, onları bir də seçməyəcəklər, yoxsa onları təyinatla oradır, heç olmaz baxmayaq seçkilidir, yerləşdirənlərin qabağında məsuliyyət daşıyırlar və burada bütün sistemdə yenə də ümumiyyətlə Azərbaycanda müşahidə edilir tamamilə nəzarətsizlik. Yəni bilirsiniz, çox maraqlıdır ki, məsələn, icra hakimiyyətinin yüksək bir orqanı prezident bir mövzu ətrafında 3-4 dəfə eyni sərəncam verir. Yəni bu nətər olur? 2006-da məsəl üçün tarix mədəniyyət abidələrinin qorunması barədə Nazirlər Kabinetinə sərəncam verilir ki, hazırlasın proqram. Və biz 10 ildə olmasa, indi hər halda bir 6-7 ildən sonra bir neçə il əvvəl Mədəniyyət Nazirliyinə, Nazirlər Kabinetinə sorğu göndərdik ki, bu proqram hazırlanıb, aşkarlanıb mı, çap olunub mu, hardadır, nədir, heç bir cavab vermədi. Bir də Mədəniyyət Naziri deyir ki, sonra təzədən sərəncam çıxdı, sonra bu yaxınlarda yenə sərəncam çıxdı, eyni mövzuda. Bilirsiniz, bu həm hakimiyyəti gözdən salır, həm hakimiyyəti hörmətsiz eləyir. O deyilən söz əgər nəzarəti və kimsə cəzasızlıq mühiti. Deyilir ki, rayonlar, məsələn, rayonların biz həmişə etiraz edirdik, məsələn, fikirləşirdik ki, hər ildə bir neçə dəfə rayonlara 2-3 milyon hamısına elə bir ki, bir peşkəş kimi ayrılır. Yollar, bəlli oldu ki, bu rayonlar hamısı dotasiyadadırlar, hamısı. Bu rayonların, adicə o icra hakimiyyəti və strukturlar özlərini təmin eləyə bilmirlər. Yəni, bu böyük qlobal bir idarə etmə problemidir ki, yəni o rayonların deməli, bu Azərbaycan büdcəsinə bir qatqısı heç bir sahədə. Bən necə olur bütün bu, der, o Azərbaycan varı, validatı və s. Bir də ki, yenə də bu bir deyilən bir şeylər ki, o deyildi, amma bir də korrupsiya. Yəni ki, bir ölkədə, bir sistemdəki korrupsiya var. Bu vəsaitlər təyinatı üzrə çatmır, deyilən o böyük vəsaitlər. Və ya çatana qədər onun bir hissəsi çatır və dağıdır. Və haradakı ictimai nəzarət yoxdur, haradakı vətəndaş gəlib yaxasından yapışıb soruşa bilməz, haradakı o mexanizm yoxdur ki, gedib onu məhkəmədə, məsəl üçün, bir qərarın. Yəni ki, bu bilirsiniz, bu belə zamknutu, yəni bir çevrədir ki, bir nəsə bir kriminal bir şərait yaranır. Biz insan gedir özünü yandırır. O biri gedir özü binadan özünü atır. Ən sadə niyə görə hətta o yemək içməyə görə eləmir, haqqı pozulur. Bilirsiniz, o insanda anadan gəlmə, artıq alimlər araşdırıb ki, beyində hansısa bir mərkəzlər var, o haqq, hüquq hər adamda eyni cür inkişaf eləməyibdir. Eləsi var, bu ölümdirim məsələsidir. Onun və özgənin yanında haqqı pozulandı. Adam da var ki, tapdığı üstündən keçir. Yəni, bilirsiniz, bu artıq mistik səviyyə gedib çatır.
Abil bəy, buyurun, nəsə demək istəyiriz?
Mən Aytəşim xanımla razıyam, amma mən elə gəlir ki, milli səviyyədə fəaliyyət göstərən qurumlarla, yerli səviyyədə fəaliyyət göstərən qurumların bir qədər fəaliyyət prinsipləri fərqlidir. Bilirsiniz, biz yerli öz nəzarət haqqında Avropa xartiyasını ratifikasiya eləmişik və həmin xartiya artıq bizim qanunvericiliyin tərkib hissəsinə çevrilib. Düzdür, biz həmin xartiyanın 4-3-cü maddəsini imzalamamışıq. Həmin maddə subsidiyarlıq prinsipini ehtiv edir. Həmin prinsipin mahiyyəti nədən ibarətdir? Həmin prinsipə görə yerli problemlərin həlli ilə bağlı dövlət funksiyalarının həyata keçirilməsi bir qayda olaraq vətəndaşlara ən yaxın qurumlara, yerli öz nəzarət orqanlarına verilməlidir. Yəni biz hələ ki bu funksiyaları yerli öz nəzarət qurumlarına verməmişik. Yerli öz nəzarət qurumlarının hesabatlılığı və şəffaflığı daha çox ictimai nəzarət mexanizmləri ilə təmin olunmalıdır. Yəni, burada bir-birini tamamlayan ardıcıl islahatların həyata keçirilməsinə ehtiyac var. Nədən ibarətdir? Birincisi, biz yerli idarəetmədə paralelliyi aradan qaldırmalıyıq. Həmin subsidiyarlıq prinsipini təmin etməklə yerli səviyyədə dövlət səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsini əhaliyə ən yaxın qurumlara, seçkili qurumlara verməliyik. Biz azad, ədalətli seçkilər keçirməliyik. Həmin formalaşdırılmış yerli öz nəzarət qurumlarına yerli ictimai xidmətlərlə bağlı tam və müstəsna səlahiyyətlər verməliyik. Nə qədər ki, bu səlahiyyətlər tam və müstəsna olmayacaq, biz onlara nə qədər maliyyə vəsaitləri versək də, o səlahiyyətlərin həyata keçirilməsi imkanları məhdud olacaq. Ona görə də bir-birini tamamlayan islahatlar həyata keçirilməlidir ki, indi bu problemlər haqqında danışmayaq. Tamamilə əgər ictimai vəsaitlər mənimsənilirsə və hər hansı bir ictimai nəzarət mexanizmi yoxdursa, artıq yəni bu mənimsəmənin qarşısını almaq imkanlarıdır məhdudlaşır.
Aydındır, dinləyicilərimiz yazırlar, salam, bu şaxta və qar bir sıra problem və çətinliklər yaradır, ilk öncə nəqliyyat, sonra isə işıq və s. Ölkənin əyalətlərində də, paytaxtda da hər zaman problem olur, yazıb dinləyicimiz. Hörmətli xanım, ölkədə ilin 3 fəslində, payız, qış və yazda yollar bərbad olur, sonra hər şey yayın başında çatlayır, hər şey mənfi olaraq göz qarşısındadır, yazır dinləyicimiz. Hacı Qabul Abdulabad kəndindən yazıb, Cəfərov Nofel, qaz xətti su ilə doldu, havada şaxta olan kimi su donur, qaz kəsilir, saatlarla qazsız qalırıq, Azərqazda telefonu götürmürlər, bəlkə sizin vasitənizlə dərdimizdən xəbər tutdular, yazır dinləyicimiz, biz səsləndirdik, yəqin ki, eşitərlər və sizinlə maraqlanırlar. Salam, Şəmkir rayonunun Seyfəl kəndindən Faiq Ələkbərov yazır, Seyfəl kəndindən yazır, Faiq Ələkbərov adına orta məktəbdə istilik tamamilə yoxdur, uşaqlar soyuqdan qırılır, yəni rəhbər bunlara baxan yoxdur. Yollar tamamilə bərbat vəziyyətdədir. Bilmirəm, bələdiyyələr nədən ötürüdür, yazır dinləyicimiz, imza qoymayıb. Hər gün isti su götürüb gedirik qazın donunu açmağa. Cəfərov Nofəl Hacı Qabuldan yazan dinləyicimiz İsmarcının arxasında belə göndərib. Kör atın kör da nalbəndi olar. Necə ki, necə olur ki, ilin ən azı 6 ayını 30-40 şaxta iqlim şəraitini yaşayan xalqların suları donmur. Sato imzalı dinləyicimiz yazıb 30-40 dərəcə şaxta olan deyir. Xalqların suları donmur. İcra başçısı gələndən Sumqayıtda olan bütün dəlmə deşikləri, hətta insanların addımlamalı olduğu səkiləri belə satan Eldar Əzizov yağan qarı maşınlarla təmizləmək üçün cəmi cümlətanı 50 litr salyarka lazım idi, amma bu tortbaz icra başçısı bunu Sumqayıtlıların acığına etmədi. Çünki bu adam ancaq separatizmlə məşğuldur. Sumqayıtda inşaatçılar qəsəbəsində Azərsunun keçən həftə təzə qoydurduğu smart kart su xətlərinin zay olmasından qar yağan kimi bütün məhlənin su xətləri artıq 4 gündür ki donub. Dəfələrlə müraciət edilsə də kimsə gəlib şikayətə baxmayıb, özünə hörmət edən hakimiyyət olsaydı bu biabırçılıqdan sonra istifa verərdi, yazır dinləyicimiz. Sizdə də otağınız soyuqdur, qonaq şubada oturub, yazır dinləyicimiz. Qonağımız çöldən gəlib və Bakıda doğrudan da həqiqətən hava çox soyuq olduğu üçün yəqin ki, birdən studiyaya girdi, ona görə də yəni şubasını soymağa imkan tapmadı və
qonaq şubada deyil.
Şubada deyilmiş, sadəcə xəzi var boğazında. Və dinləyicilərimizin yenə demək istəyirəm ki, 436-77-42 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Hazırda problemlərinizi, dərdinizi demək üçün qarlı şaxtalava seansı problemlər gətirib 050-744-1017 yaza bilərsiniz, e-mail göndərə bilərsiniz, efirət şarəsi azadlıq radiosunu yoxdaz elektron ünvanımıza. Biz yenə gəlirik o məsələyə ki, pul ayrılır. Hər il şəhər infrastrukturlarının qurulması üçün, ayrı-ayrı şəhərlərin inkişafı üçün pullar ayrılır. Tutaq ki, idarə etmədə problemlər var. Amma bunu həyata keçirən bir orqan var, yəni icra hakimiyyəti orqanları var. Amma nə çatışmır?
Yəni, yenə də o söhbətin əvvəlinə qayıtmalı, onda olacaq. Yəni ki, nəzarət çatışmır. İctimaiyyətin iştirakı çatışmır, cəzasızlıq mühiti, ona görə ki, eləməyəndə əgər bu ayrılan vəsait təyinatına, vətəndaşa, son axı məqsəd vətəndaşdır, yəni bütün o dövlətin çatmırsa. Sonra bayaq ki, o söhbətdə biraz hörmətli ekspert yerli və mərkəzi söhbət getdi. Yəni ki, bu başqa-başqa biraz milli və yerli səviyyə. Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycanın iqtisadiyyatı, Azərbaycanın ticarəti, Azərbaycanın vergi ödəyiciləri. Azərbaycan demək olar ki, mahiyyətçən çox bu qüsurludur siyasətdə. Amma Azərbaycan Bakıdan ibarətdir demək olar ki. Yəni, bütün olan, qalan və s. Yəni ki, böyük həcmdə bu 90-95 nə bilim 88%-dən söhbət gedir. İqtisadçıların şeyləri var. Yəni monitorinq nəticələri, rəyləri var. Yəni Bakı elə bir ki Azərbaycanın güzgüsü də hələ ən yaxşı variant odur. Yəni ki, əgər Bakıda belə olursa, yəni şəhərə, paytaxt, hakimiyyətə yaxın və s. və s. Yenə də, yəni o deyilir ki, və s. axı, aşkarlıq deyəndə hətta rəsmi hüquqi sorğular, informasiya sorğularına da cavab vermiş şəhər icra hakimiyyəti. Ən qapalı qurumlardan biridir. Özünüz bilirsiniz də, yəni jurnalist kimi ki, heç nə intervyu almaq, müəyyən bir hadisələrlə əlaqədar ola bilər ki, göstəriş olur, məsələn, Gül bayramı olsun və s. və s.
Yəni, onda da, yəni, mətbuat xidməti tərəfindən məlumat verilmir sadəcə.
Yəni ki,
jurnalistlər axtarıb tapıb Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətini ondan
Bəli, bu məqsədə uyğunluğu bu sosial sifariş olmalıdır. İctimai məqsədə uyğunluq olmalıdır o xərcləmələrin hansı maddələr üzrə. İki gündən bir yayda, məsələn, ateş feşanlıq, bu yuvarda konsertlər, bilinmir nə qədər vəsait ora gedir. Bəllidir, arada bir, məsələn, hardansa örgənmək olur ki, bir neçə milyon, bir neçə. Yəni, axı, onların nə dəyə, nə faydası var vətəndaş üçün? Yəni, aclıq olsun, kef olsundur mu? Yəni, olduqca məsrəflər, yəni, o xərclər, indi bu yaxında getdik ki, məsələn, nə qədər maşınlar var nazirlərin hamısının balansında. Yəni, vətəndaşdan bir çətin məsələ olanda, məsələn, müharibədən söhbət gedir, Qarabağ probleminə, qaçqınlardan və s. və s. Qaçqınların yataqxanaları yanır, görürsünüz nə vəziyyətdədirlər. Onların da hesabına kül. Yəni, bu bir qlobal bir məsələdir ki, birincisi hakimiyyət, hər bir hakimiyyət, hətta ən demokratikdə, meyillidir o həddin aşmağa. Hakimiyyətin quruluşu odur ki, bir zorakılığa, bir də o nəylə tarazlanır, məsələn, siyasi sistemdə. Müəyyən müxalifət, məsələn, partiyalarına, müəyyən qurumlarına, müəyyən azadlıqlarına, yəni ki, vaxtında tənqid olunur, vaxtında yerinə, məsəl üçün, müəyyən bir qüsurlar göstərir. Bu vətəndaşlar gecə-gündüz bütün o saytlar, Facebook, qəzetlər, o siqnallarla doludur. Niyə tədbir görülmür? Hüquq mühafizə, antikorrupsiya gördünüzdə illik hesabat nə idi? Belə onlarla hallar sadalandı, insanlara gülünc bir şey gəlirdi ki, yəni insanlar bu korrupsiyalarının hər addımda rastlaşırlar. Yəni bunun bir deyir ki, o ideal cəmiyyət bir odur ki, ya onu filosof idarə eləyir, orta əsrlərdə deyilir, ya da onu bütün vətəndaşları filosofdurlar. Yəni biz deyirik, haqqın hüququn bilsin insanlar, tələb eləsin insanlar. Amma tələb eləyəndə də insanlar düzlükdən də o deyir, başqa əlacı yoxdur, amma stres keçirirlər. Ona görə ki, o nə qədər qapılara döyülür, əsəb, gərginlik və s. Və sonra deyildi ki, məsəl üçün ictimai iştirak deyə islahatlar lazımdır, düz deyir ekspert. Amma ki islahatlar nə oldu? Qəhətlərin bütün hüquqların, bütün imkanı bütün nələrin hamısını məhdudlaşdırıb az qala təqibə götürdülər
qeydlər ki harada nə bu.
Yəni bu nədir ki yəni ictimai vətəndaş cəmiyyəti nədir yəni hər vətəndaş özün ölkənin sahibi hiss eləməlidir və gedib haqqın və başqasının haqqını tələb eləmək onda bir mexanizmlər yaradılmalıdır Azərbaycanda yoxdur o mexanizm
dinləyicimiz var telefon xəttində buyurun eşidirik sizi
salam mələkim
əleyküm salam Buyurun, özünüzü təqdim edin.
Qonağınızı da salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən sizi Sumqayıtdan narahat edirdim.
Adınızı?
Bayaqları çox gözəl bir...
Adınızı lütfən?
Adım Farizdir.
Buyurun, Fariz bəy, buyurun.
24 yaşım var. Mən özüm Sumqayıtdan sizi narahat edirəm. Özüm də birinci qrup gözdən əlləm. Bu günləri həqiqətən də bu qarın yağması həqiqətən məmur səriştəsizliyinin ən, necə deyərlər, artıq Necə lazımdır, yəni xəstəyə üzə. Yəni, mən özüm Sumqayıtın bir qəsəbəsində yaşayıram, Corad qəsəbəsində. Mən o qarlı günündə şəhərin bir neçə yerində məsələn müşahidə apardım, sadəcə olaraq, işimlə əlaqədar olaraq. Mən əməlli başda, mən məmur, yəni sərişəsizliyini, qışa hazır olmadığını görmüşdüm, amma 2-3 saat qarın yağmağı ilə çörəyin, necə deyirlər, göyə çəkilməyini artıq bunu daha da sübut etdi.
Bu da avtomobil nəqliyyatla bağlı idi birbaşa ki, maşınlar...
Yox, qardaş, nəqliyyatla bağlı deyildi.
Mən öz təcrübəmi deyirəm sadəcə, çünki bizim, mən yaşadığım əraziyə nəqliyyat gəlib çıxa bilmədiyi üçün...
Işıq da ola bilər ki, o səxlərdə.
Buyurun.
Yox, həqiqətən də. Atdılar işığın boyuna, daha doğrusu, qaz yenə bir balaca az gəldi, yəni bir balaca da olsa gəlirdi. Amma elektrik enerjisindən, məsələn, çox üzü qarı oldu. Yəni, demək olar ki, şəhərin ayın 30-undan 31-də keçən gecə, yəni bu qar soğuğun başlayan gecəsi. Gecə saat 12-yə 10 dəqiqə qalmışdan səhər mən bildiyim saat axşam 5-ə qədər Sumqayıtın 95-98%-ində elektrik enerjisi yox idi. Sumqayıtda bəlkə də bir 30-40-a yaxın marşrut avtobusları vardı. Ondan cəmi bircə dənə 7 nömrəli avtobus işləyirdi. Bax, bu iki problem. Hər kəsdə yəni su ümumiyyətlə yox idi. Demək olar ki, yəni bu dəqiqənin özündə də bizdə məsələn problemdir. Qaz bir tərəfdən, məsələn, bir telefon qalmamışdı, yəni telefon da artıq, yəni işlək durumda deyildi. Yəni bu qədər mi? O bayaqları bir vətəndaş dedi ki, başqa ölkələrdə 6-7 ay soyuldu. Mən o, yəni qardaşdım, yəni hər birimiz yəni Azərbaycan övladıyıq, mən onun əllərindən öpürəm. Çox doğru dedi. 6 ay, 7 ay, məsələn, Rusiyanın yerinə olsaq biz neyin yərik? 3 gün, 4 gün deyil, bax, 1 həftə deyil bu qar yağıb. Mən olduğum yerə Allah and olsun, qardaş. 4 gündür avtobus işləmir. Bax, mən olduğum bu dəqiqə qəsəbəyə 4 gündür avtobus işləmir. Yoxdur.
Bəs insanlar nədən istifadə edirlər? Nə edirlər?
Yəni qardaş, problem deyəndə şeyin gəlin belə deyək də, kimin maşını var? Necə deyirlər, o maşının təkəri.
Amma yəqin ki, hamının maşında yoxdur.
İndi bir şey deyim də, o maşını olan da yazıq qalıbdır. Kim ki o maşının üzü istəyən təkərinə güvənirsə, tarixına. O necə deyirlər, o atının nalına güvənirsə, atır atını yana altına çıxır gedir. Amma yoxsa da belə qaracın qardaş məsələn qalır. Bax, bu dəqiqənin özü 2 gün, 2 gün yarım bu mənim olduğum yəni qəsəbədə mən tanıdığım 2 dənə dükan var da. Bura ümumiyyətlə çörək gəlmədi. Yəni bu qədərmi? Həqiqətən də bəyəfarı doğrudan da dedi ki, Eldar Azıq, bəli qardaş, yəni heç bir iş görülmədi Sumqayıtda. Açığım deyim, yəni heç bir iş görülmədi, heç bir iş. Adi mərkəz mərkəzdir qardaş, mən özüm bir zamanlar yaşadığım mən şəhərin mərkəzində qalırdım. Ora belə mən getdim qardaş, orada heç bir iş görülmədiyini şahid oldum. Heç bir iş görülmədiyini şahid oldum. Yəni 2 saat qar yağmaqla 10 dəqiqə soğum başladı qurbansıda, yəni nə başı zağırdım. Artıq bütün şəhərdə ətraf qaranlığa qərq oldu, qaz gəlmədi, su gəlmədi, yollar bir tərəfdən, olsun, yəni aləm dəydi bir-birinə.
Biz aydındır.
Ölkələrin valla yerinə olsaq, bir həftə mən sizə deyirəm, bu qar davam eləsəydi, bu ölkə çökərdi.
Aydındır Fariz bəy, təşəkkür edirik zənginizə görə və fikirlərinizi bölüşdüyünüzə görə və Abil bəy, yəqin ki, eşidirsiniz, dinləyicimiz də deyir, 2 saat qar yağdı və bütün problemlər üzə çıxdı. Adətən bunu eşitmişdik, yəni şəhər inkişafından danışırlar, şəhərin gözəlləşməsi haqqında danışırlar, təmir olunması, parkların salınması ilə bağlı, amma həm o parklar, yəni yağış yağan kimi həmin kanalizasiyalar bəli, yəni geri verməyə başlayır, yəni bu su basır. İndi qar yağı bütün problemlər üzə çıxıb və hətta qonağımız, daha doğrusu dinləyicimiz deyir ki, əgər biz başqa ölkələrin yerinə olsaydıq, doğrudur, xarici ölkələrdə elə ölkələr var şimalda, şimal tərəfdə yerləşən ölkələr, onların demək olar ki 9 ayı qış aylarından, yəni qarlı keçirdilər, onlarda heç bu problemlər yaşanmır. Nə etmək lazımdır ki bu problemlər olmasın?
Əslində mən elə deyirəm ki, qar idarə etmədəki qüsurlar ortaya çıxardı. Məsələn, Nəqliyyat Nazirliyi yol səhməli deyir ki, Nəqliyyat Nazirliyi ölkədə nəqliyyat siyasəti müəyyənləşdirməlidir. Təhsil Nazirliyi gəlib məktəb tikib məktəb təmir etməli deyil ki, Təhsil Nazirliyi ölkədə təhsil siyasəti müəyyənləşdirməlidir. Yəni, əgər biz başqa ölkələrin təcrübəsinə diqqət eləsək, niyə o ölkələrdə bu problemlər yaranmır? Çox sadə. Çünki həmin ölkələrdə Təhsil Nazirliyi gəlib məktəb təmir eləmir. Həmin məktəblərin təmiri, saxlanması, hamısı yerli özündarə qurumlarının səlahiyyətində olan məsələlərdir. Eləcə də yollarla bağlı, eləcə də su təminatı ilə bağlı, kanalizasiya xidmətinin göstərilməsi ilə bağlı. Yəni, yenə də mən o məsələni xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, baş verən bu qarın yağması ilə, indi daha çox qabarıq müşahidə olunan həmin problemlər bir havasitə yerli idarə etmə sistemindəki qüsurlarla bağlıdır. Yəni, bu sistem dəyişməyənə qədər, təbii ki, bu problemlərin həllini hansısa insaflı, vicdanlı məmur ümidinə bıraxmaq mənə elə gəlir ki, məntiqsiz.
Və dinləyicilərimiz yenə yazırlar, qar təmizləyən texnikaları təzə gəlinin cihazları kimi anbarlarda saxlayıblar, elə bil ki, işlənsə xarab olar. Bugün ölkə demiyorlar ki, iflic vəziyyətindədir. Elə bir idarə və təşkilat qalmayıb ki, zəng vurmayım. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 xidmətində çalışan xanım operatorlar az qala şikayət etdiyimizə görə bizi döyələr. Mən heç gözləməzdim ki, bu cür danışıqla onlar əhaliyə xidmət göstərsinlər. Yəqin ki, cənab Kemaləddin Heydərovun bundan xəbəri yoxdur. Ərəl televiziyada dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait hesabına yeni texnikaların alınması ilə bağlı xəbərlər verirlər, yazıb dinləyicimiz. Salam Azadlıq, hörmətli aparıcı, sual qoydunuz ki, hər il insanların belə ağır şəraitdə yaşamasına səbəb nədir? Mən deyərdim ki, elə insanların özüdür, zülmə baş əyən xalq ölümə məhkumdur. Qaqaş Gədəbəyli belə radikal və emosional fikirli fikirlərini çatdırır dinləyicilərimizə. Aytəkin xanım, son olaraq nə lazımdır ki, bu problemlər yaşanmasın? Adətən biz hər il qış aylarında bu problemləri ölkədə yaşandığının şahidi oluruq. Mən xatırladım, 2 il bundan öncə səhv etmirəmsə qar yağdı və həmin gecə bütün Bakı demək olar ki, işıqsız qalmışdı və bu hansısa yarım stansiyada baş vermiş qısa qapanmanın nəticəsi olduğunu, hətta metropolitendə də bu problemlər yaşanmışdı və bu il yenə qar yağdı, bu dəfə qazda, qaz xəttində hansısa bir problemlər yarandı, eyni zamanda işıqda da problemlər oldu. Nə etmək lazımdır ki, problemlər?
Nə etmək üçün təzədən gənd edirəm, bayaq bir dəfə qayıtdıq, təzədən optunun nələri sadalama. Bilirsiniz nədir? Bizim şəraitdə bu olduqca, yəni bu hər bir hakimiyyət, heç olmasa hakimiyyətdə qalmaq istəyirsə, bunun təhlükəsini hiss eləməlidir ki, yəni bir tərəfdən biz müharibə aparan bir ölkəyik. Birdən force major bir hadisə baş verir. Məsələn, bizim o tanklar getdi, söhbəti olanda onlar da dedilər ki, biz raket buraxacağıq. Birdən təsadüfən oldu elə bir şey. Məsələn, mən onu daima fikirləşirəm ki, yəni müharibə vaxtı heç olmasa bu müəyyən təhlükəsiz qruplar vətəndaşlara dərs keçirdilər. İndi çirləri yığışdırdılar, silahı, hər şeyi yığışdırdılar. Bir dənə desant, bir dənə nəsansa insan bilməyəcək öz-özünü də nətərmi. Bilirsiniz nətərdir? Bu düşünməyən hakimiyyət. Bilirsiniz bu proqramlar olmalıdır. Ən sadə, ən icrası asan olan şeydən biz danışırıq da. Heç biz demirik ki, məsələn, nə bilim mən, enollar, o deyir ki, kosmik nələr gəlirlər yerə istiqamətdə, bu biri deyir, nə hər bir şeylərdə, hətta biz özümüz bu çox həssas bir regiondayıq. Yəni, yuxarı, aşağı, qonşular, özümüz müharibə vəziyyətindəyik. Qəza vəziyyətində olan çat verən, o gördüz kürd aşqınları, suyu saxlaya bilmədilər. Niyə Mingəçevir su divarları çat verirdi? Bəli. O, elə qurulub, elə tikilib deyilən ki, o bir təhdiddir. Azərbaycanın ümumiyyətlə, o deyir, mövcudluğuna. Və növbəti təhdidlər də çıxırlar müxtəlif. Məsələn, bilirsiniz, burada bu ərazi sürüşəndi, çat verəndi və s. Bunu bu qədər yükləmək olmaz. Yeraltı sular elə bir yerlərdən çıxır ki, biz nətərdir? O yeraltı çayların da xəttləri var axı. Onların o geologiya, geodezi elmlər, elmi idarəçilik olmalıdır. Yəni, bunun bir hesabatlar, bunların bir statistikası, bunların bir faktları, rəqəmlər ortalığa qoyulmalıdır. Nə olarsa, nə olar. Bu qış sezonu bir gözlənilməz bir hadisədir ki, force majordur ki, qış olmalıdır, şaxta olmalıdır, qar olmalıdır. Yəni bu bir axlar o söhbət oldu bizim Abil bəy deyəsən dedi ki, biz o deyir ki, məsələn dünyada belə hətta Sovet vaxtı da heç vaxt bir, monopolist dediyimiz bir dənə odur ki, monopolist həmən o sistemi üzrə, bunlar hamısı həm vətəndaş qarşısında monopolistlər, həm də ki, bunlar həm sifarişçidir, həm icraçıdır, həm o işi qəbul eləyəndir, həm nəzarət həyata keçirəndir, o ola bilməz. Burada artıq mövcud olmalıdır problemlər. Niyə? Məsəl üçün, kimsə bu qıraqdan bunu qəbul eləyən başqa biri olmalıdır. Bunu nəzarət eləyən başqası olmalıdır. Bu özü maraqlı, sonda elə gələn vəsaitləri necə istəyir, necə eləyir, ya da bölüşür. Bilirsiniz nətərdir? İndi demək istəyirəm, amma ki, bir çox rayonlarda bu söhbət olanda ki, heç olmasa bu yollara ayrılan pulların, düzü, indi belli oldu ki, yollara ayrılmır, bir hissəsin sərf eləyində, ona görə ki, dəhşətli vəziyyət. Məsələn, baxın, Ucar Zərdab yolu keçilməzdir. Baxmayaraq ki, Ziyan Məmmədov o ərazidəndir və ora qeyri-formal kurasiyasındadır. Yəni, deputat seçkilərindən tutmuş və sənək, hər bir şey onunla məsləhətləşir. Keçilməz dərəcədədir. Mümkündür cəmat ətrafdan, Kürdəmirdən yol tapıb bir təhər çıxırlar və hamı davamı deyir ki, o məsələ niyə qalxsın? Hansı bir məsələ qalxsın? Yəni, biz bu qanunlara hörmət olma, qanunlar onu ehtiva eləməlidir, ictimai nəzarət olmalıdır, vicdanlı, dəqiq, professional kadrlar, professionallıq yoxdur bizim də. İşlər gedir kör təbii, o deyir dədə-baba üsulu ilə, bəlkə də ondan da daha biz. Yəni, o 100 il, 200 il bəlkə tikilən binalar o zəlzələ vaxtı, o Zakatalı Şəki zonasında, az xəsarət aldılar abidələr, nəinki müasir binalar. Onlar dağıldı, bunlar çat verdilər. Yəni, nə bilim, bu, o qədər bir kompleks bir məsələ, idarəçiliyə də dirənir, hüquqi sistemə də dirənir, vətəndaş fəallığına da dirənir. Amma mən razı duram ki, daima sağdan da, soldan da biz vətəndaşı vururuq ki, yəni ki, vətəndaş birincisi hamı mübariz deyil, hamı inqilabçı deyil, hamı da bu saat elə bir, biz o Qandiyin bir ifadəsi var ki, nişeta xudşi forma nəsili, yəni zorakılığın ən pis həddi o səfillik, yəni o dərə kasıbçılıqdır ki, insan artıq başın qalxızıb göyə ulduza, nə bilim, hansısa bir hətta ali təhsilli, bir neçə diplom olan göyərti satır, bazarda neyinir, niyə ki ailəsin, yəni ki, bu bir tərəfdən din tərəfdən, əxlaq tərəfdən, mədəniyyət tərəfdən, yəni ki bu xalqı bu vəziyyətdə salanlar Valla bilmirəm. Yəni ki, mən fikirləşirəm ki, hər halda haqqı dəvət bərqərar olar. İkinci də hər bir hakimiyyət öz hakimiyyətindən heç olmasa müəyyən müddət saxlamaq üçün məcbur da olsa çağlı adımlar atmağa.
Aydın fikirləriniz və sosial şəbəkələrə mən yenidən istinad etmək istəyirəm. Sosial şəbəkələrdə bütün bu problemlər müzakirə açılmışdı və bütün bu problemlər qaldırılmışdı və hər kəsən öz problemindən yazırdı və bir nəfər də orada belə bir fikir işlətmişdi. Bütün bunlara baxmayaraq bizim peykimiz var.
İkincisi də olacaq bu yaxında.
Verilişimiz yekunlaşır. Biz bugün işdən sonra proqramında Qarlı Şaxtalava sizə hansı problemləri gətirdi, bunları müzakirə edirdik. Ekspertlərimiz Aytəkin İmranova və Abil Bayramovla birgə mən hər iki qonağımıza təşəkkürümü bildirirəm. Bu verilişdə iştirak etdiklərinə görə bir qədər sonra xəbərlər, xəbərlərdən dərhal sonra isə işdən sonra verilişin ikinci hissəsində bir yerdə olacaq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
10862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Azadlıq VOA Azeri. Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.